вечной радости и разом с ним в будущем. Христос воскрес!
Менавіта так по-белоруску. У вас крос. З вами был Пінцук Пячорка.
А зараз у ефірі «Зона свободи» – радіоверсія щотидньової аналітичної передачі на телеканалі «Белсат». Чи шмат у Білорусі сапраўдных вернікаў? Кого абараняюць каталіцкая і праваслаўная церквы у Білорусі? Яким мусіць быць помнік у Курапатах? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У размове бяруць удзел з Прагі Сергія Бламейка і Юры Дракахруст, з Менскай студыі Сергей Дубавец.
Шановныя гледачы, у гэтую нядзелю хрысціяне ў Беларусі, як і ва ўсім свеце, адзначаюць Вялікдзень. Сёлета каталіцкія і праваслаўныя календары ў гэтым свяце супадаюць. Вось калі такое здараецца, Сергей, гэта неяк уплывае на святкаванне, ёсць нейкая асаблівасць?
Менавіта ў абраднасці ці каляндарнасці гэтых святкаванняў не. Але заўважана, што ў 21-м стагоддзі гэтых супадзенняў было асабліва шмат. Гэта вылічаецца паводле пасхалі і графік царкоўных святаў. І вот такіх супадзенняў за апошнія 15 гадоў было 6-7. І некаторым назіральнікам это дало падставы меркаваць, што гэта нейкі знак хрысціянам паразумецца і нарэшце аб'яднацца. Але, ў прынцыпе, то, што тычыцца сітуацыі ў Беларусі, практычна ў набажэнствах не. Цэрквы абменьваюцца прадстаўнікамі на вялікія святы. У каталіцкай катедры выступае прадстаўнік праваслаўнай царквы, у праваслаўнай каталіцкі. І, несумненна, гэта больш прыемна самім вернікам. Усведамляць і ведаць, што ў гэты час святкуюць іншыя.
Бо ў Беларусі ёсць, скажам, і сем'і, дзе адзін чалавек належыць да адной канфесіі, другі да другой.
Можна сказаць, што для Беларусі гэта мае асаблівае значэнне.
Для Беларусі гэта асаблівае значэнне. Ну, вы бачыце, гэты знак ўжо не першы раз у гэтым стагоддзі, але значэнне яго пакуль да канца не ўвасоблена. Паводле Канстытуцыі царква ў Беларусі аддзеленая ад дзяржавы, але не аддзеленая ад грамадства. Ці можна сказаць, што Беларусь хрысціянская краіна? Вось з такім пытаннем мы звернуліся да мінакоў на вуліцах.
Як кажуць, на 30% каталіцкая, на 70% праваслаўная. Але мне здаецца, гэтыя цыфры не вельмі дакладныя. Таму што мы самі з заходняй Беларусі, і там вельмі шмат католікаў.
Працэнтаў на 10%. Надо разлічаць людзей, которые ходзяць в церковь, і которые считаюць сябе праваслаўнымі или католікамі. Это дзве разныя вещі.
От сотка, так, 70-80.
А колькі сапраўдных вернікаў, людзей, якія насамрэч вераць, а не проста ходзяць два разы ў год у царкву?
25-30.
Вы знаете, я вообще сама католичка, и я хожу, посещаю, вот в воскресенье я хожу на службу, я хочу сказать, что вот католиков достаточно много, которые, вот я просто вижу не только на праздник, когда вот у нас переполненные, да, церкви, но вот и по воскресеньям у нас костелы всегда полны людей, молодежи, детей, то есть, ну, достаточно много ширых верников.
Христианство сейчас, к сожалению, больше модой стало, чем какой-то религии. Но если вдаться в историю, то как таковое христианство зародилось только в 19 веке.
Я думаю, что традиционно она христианская краина, але, на жаль, у теперешний час верников, сапраўдных верников, их не шмат. И, мабыць, это причина гэтага, наша история. Найперш недавнего часу, советский час, и теперь, на счастье, ситуация патроху выпраўляецца, колькасць вернікаў расце, і гэта я лічу добра.
Ну, такім чынам, шчыра, мода, традыцыя. Юра, а як вось на гэтае пытанне адказваюць сацыёлагі?
Дадзеныя па краіне прыкладна такія. Яны вагаюцца ад адных апытанняў да іншых, але прыкладна суадносіны такія. Праваслаўных 70-80%, каталікоў 10-15% і пратэстантаў 2%. Пры гэтым цікава, што як бы паслядоўнымі атэістамі кажуть, ми не вірники. Це відсотків 6-10. Насамреч, люди так чи інакше з вірою зв'язані. Можливо, так, як в свій час, пам'ятаєте, казав Лукашенко, я православний атеїст, але все одно віра у людей присутнічає у білорусів.
Можемо ми сказати, що от ця пропорція ніяк мінялася за останні 25 років незалежності?
Вона практично застається. Але ось цікаво, от на цьому питанні люди казали, от як якби виміряти справжню віру. Зрозуміло, це складано, але можна виміряти, як часто люди ходять в церкву. І ось тут уже цікавий такий парадокс. Я сказав, коля 6% кажуть, що ми атеїсти, але 30% кажуть, що ми наогул не ходимо в церкву. Хоча це дивно. Але от коли казати про, що називається, мейнстрім, то есть, ну, как бы, основную, да. Это 50% укажут, я хожу несколько разов на год. Ну, вот это фактично коляды и великдень.
То, что мы означаем, ну, максимум, меньше, особистые некие еще потребы справляются на родины, хрещение,
да, и еще цикавая личба, 50% за церковный шлюп.
За церковный шлюп. Вот это... Нет, по-моему, в реальности такого нет.
Они кажут и церковный шлюп. И у ЗАГС, але и церковный шлюп.
Сергей, вот это питание, насколько Беларусь христианская, это вы пропоновали для этой передачи. Які адказ ви почули? Що ви почули? Що цей адказ означає?
Другі і опошні адкази, я на них зверну увагу, це було те, що я хотів почути. Бо так і є. Чоловік сказав, що це традиційна річ. І так само хлопець опошній, який говорив, він так само сказав, що ми християнська, але традиційна. Бо мова тут, звісно, йде про корені. Треба відрознювати кількість практикуючих вірників, а тих, хто походить, протки, кого були православні, католіки, ці протестанти, ці юдеї. Важно, що цими лічами маніпулюють влади так само і для політичних метів. Все залежить від орієнтації керівництва країни. І тому це 80-70-80% зникає, ці 10-15 тих. Коли ми звернемо увагу на кількість вірників, які удільничують у святочних набоженствах, в останні роки Міністерство внутрішніх справ опублікує таку статистику, то це десятки тисяч, у ліпшому випадку сотні тисяч людей, і, відповідно, це кількість практикуючих вірників. Летось митрополит заявляв протест Міністерству внутрішніх справ, що воно занижає цю лічбу. Це показує на те, що тут є некий політичний аспект, а, в принципі, задаючи це питання, ми хотіли почути, як самі люди оцінюють цю ситуацію. І я почув те, що хотів.
Сергій, ось серед ваших сябров у Мінську, в Литві, ви жили в Чехії, є і білоруси, які громадяни білоруси, які з'являються десь мусульманами, габреями, атеїстами. Як, по-вашому, яни відказали би на питання, наскільки Білорусь християнська?
Коли бути докладним, коли казати про Білорусь як країну, безумовно, вони б сказали, що вона християнська, тому що абсолютна більшість білорусів завжди були християнами, ніяка інша релігія тут не домінувала. А коли казати про людей, про громадство, то вони б сказали, що білоруси по-ранейшому у масі свої совєтські люди. Не християни, а совєтяни, скажімо так. Я тут просто звертаю увагу, що ніякого совєтського атеїзму, як такого, як правильно зрозуміти атеїзм, не було. Це була релігія, совєтська релігія зі своїм вічно живим Богом. Ось, і со своїми ритуалами, що вельми важно. Люди призвичайлися до цих ритуалів і, зверніть увагу, вони ходять два рази на год у церкву на великі свята, так як у совєтські часи вони два рази на год ходили на великі демонстрації, весенню і осінську. Практично і тут все супадає. Це така звичка вийти на велике свято з квітками і так далі. У реальності, як мені казав один святар, щирість верника вимирається тим, що він ходить у церкву якраз не тільки на святи, а і на звичайні набоженства. І не два рази на год, а літерально там щотиждень. І по гэтым самі святары глядзяць, скажем, на актыўнасць паствы і гэтак далей. Што да таго, якая цяпер Беларусь, то я сёння назіраю, от што ідзе пераходны перыяд, всё-такі становяцца людзі сапраўднымі хрысціянамі, але вялікая маса от тых савіцян – яна становіцца сёння спажывянамі. І гэтыя спажывяне выкарыстоўваюць тую ж рэлігію і рэлігійныя даты, рэлігійныя будынкі чыста са спажывецкіх інтарэсаў і інстынктаў, так як нехта сказаў запытаных, гэта мода.
Ну, цікавая у вас цэлы цыкл наватвораў, што тычыцца спажывецкага стаўлення да ідэалогіі. Відаць, гэта не толькі феномен савецкай ці постсавецкай прасторы. Распад Савецкага Саюзу не прывёў да аўтаматычнага распаду вядучых канфесіяў на аўтакефаліі, самастойныя цэрквы, хоць цэнтрабежныя працэсы, выкліканыя незалежнасцю, працягваюцца і нават абвастраюцца. Найбольш блізкі да Беларусі прыклад гэта Украіна. Канфлікт на ўсходзе Украіны доўжыцца ўжо 3 гады, там гінуць людзі. Як ставяцца розныя цэрквы Украіны да незалежнасці і да вайны на ўсходзе? На гэтае пытанне адказвае наш калега, супрацоўнік украінскай службы Радыё Свабода Расціслаў Хоцін.
Ну, якщо говорити про українські церкви і їхнє ставлення до незалежності і державності України, то три церкви просто не уявляють себе поза українським незалежницьким контекстом. Це українські греко-католики, церква, яка страждала при комуністичному режимі, була катакомбною, забороненою церквою, і вона яскраво, ярко підтримує українську незалежність і боролася за неї. Що стосується української церкви Київського патріархату і маленької української автокефальної православної церкви, яка має дуже близькі стосунки з Вселенським патріархом Варфоломієм у Константинополі, то вони також палкі прихильники української незалежності. Щодо четвертої церкви, православний Московського патріархату під митрополитом Онуфрієм, то вони, в принципі, теж державницька церква, вони за незалежність, але вони все ж таки за якісь зв'язки з Росією до кінця, вони мають автономію в російській православній церкві, широку автономію, але, в принципі, до кінця не відрізались від Москви, від Московського патріархату. Що стосується ставлення церков до подій на фронті, щодо анексії Криму, то, звичайно, і Київський патріархат, і греко-католики, вони допомагають фронту, вони виступають активно за підтримку територіальної цілісності України, допомагають бійцям, волонтерський дуже рух сильний, капеланський рух на фронті, капелани від цих церков служать і працюють з українськими військовими. Що стосується Української православної церкви Московського патріархату, то в принципі тут такий яскравий приклад я б навів би травень 2015 року у Верховній Раді виступ президента, де він говорив про українських ветеранів війни АТО, яким дали звання Героя України. Всі встали і аплодували президентові. Митрополит Онуфрій, лідер Української православної церкви Московського патріархату, не встав. Що стосується взагалі війни, то ця церква, в принципі, вона за мир, вона проти війни дуже переживає з цього приводу, але активно аж так, вона не підтримує українське військо. Але все одно ситуація в українському православ'ї останні роки розвивається так, що рано чи пізно, але українське православ'я, яке зараз розколото, як я казав, вже на три церкви, воно все одно рано чи пізно об'єднається, і Україна рано чи пізно, але здобуде свою помісну, незалежну православну церкву. А греко-католики, це вони служать такий своєрідний місток між православ'ям і Ватиканом, тобто такий натуральний місток, який з'єднує Україну з Європою в християнському сенсі.
У ефірі «Зона свободи». Тема випуску – Богова і Кесарева. Церква і політика.
Сергій, християнство мінімум 2000 годів, да? Державам, літерально говорка йде, некоторим про десятки годів, скажімо, як білоруської незалежності української, некоторим там 100, по 200. Як, у принципі, церковна і державна незалежність взаємодійнічують одна з одним? У чим адрозненні білоруської, скажімо, церковної ситуації у гэтым аспекті ад української?
Коли ми говоримо про церковну незалежність, то ми найперш маємо на увазі православну церкву, бо протестанти усі громади сама настойная католическая церковь, она сусветная, одиная. А незалежность православной церкви, автокефалия, она непосредным чином связана с питанием незалежности державы. В принципе, все державы православные, с православной церковью, которые повставали, завсёды имкнулись отримать свою автокефальную незалежную православную церковь. Так и улады Украины хочут этого заметить. А в чем отрознение ситуации православной церкви в Украине и в Беларуси, то это вельми великое отрознение. По-перше, там три церкви православные действуют. Автокефальная, Киевский патриархат и православная церковь Московского патриархата. Мы можем поравновывать православную церковь Московского патриархата и наш белорусский экзархат. Это небо и земля просто.
Хотя ободва належат до патриархата.
Да, Московского патриархата. Справа в том, что Киевская церковь фактически самостоятельная. Ее можно назвать автономной православной церковью Московского патриархата, бо она имеет синод, який сам усе вирашає у своїй церкві і вибирає свого керівника.
Москва з цим погоджається.
Погоджається, дала гетає право і тільки формально затверджає.
І коли таке відбулося?
Цьому вже більше за 15 років. У Білорусі діє екзархат Руської православної церкви. Це цілком частка Руської православної церкви, якої тільки даровано право називатися БПЦ, Білоруською православною церквою. У нас так само є синод, але керівника церкви і синода призначає Москва і досилає навіть, як було в останній раз.
Це істотна, вельми, звісно, розниця. Це вельми.
Білоруси тільки і могли марити про таку ситуацію, яку має православна церква Московського патріархату в Україні.
Керівник білоруського костьолу, митрополит Менсько-Могилєвський, арцибіскоп Тадеуш Кондрусєвич у недавній заяві, присвяченій подіям 25-26 сакавіка у Білорусі, виказався за як найхучейше визволення затриманих. Ось на цьому тижні арцибіскоп заявив, що треба сідати за стол перемовів, щоб вирішити сперечки на конт декрету об дармоєдах. Так само на цьому тижні виказався на конт подіяв кінця сакавіка і митрополит Павел. Поводле його, ось на таких мітингах люди чують, не чують одне одних, а тільки спробують виказати своє міркування. Шкода, каже митрополит, людей, які подалися гетей провокації, а в виніку потерпіли самі. Сергій Дубовець, от у мене до вас питання. Чи можна сказати, що обидві реакції з пункту глядження от, церкви і вірників, ну, обґрунтовані? От одна бачить так, друга бачить так, і обидві правильні, хоч вони і суперечать одна одной.
Треба глядеть, якая церква что представляет в Беларуси. Католическая церква представляет переважно заходний свет с его каштовностями. Ну, так мы, белорусы, ее воспринимаем. А православная церква представляет российские уплывы. Католический иерарх стоит на боку тех, кого побили и поарештовывали. А православный иерарх стоит на боку улады. И теперь я могу вот спытаться, вы кажете, ці обґрунтовані позиції, на чим вони ґрунтуються. Коли я буду розмовляти зі своїми колегами, знайомими католіками, вони всі однозначно будуть на боку католіцького ієрарха. Треба визволяти, треба сідати за стол, треба розмовляти. Коли я буду опитувати своїх православних колег, знайомих і свояків, всі як один будуть за те саме. Дик, яка і у кого обґрунтованість? Вы снова напрошивается сама. Православные просто мают не ту позицию, что их на иерарху Беларуси, а отворотную.
Типа повинна церква оборонить правы человека. Вот мы звернулись по оценку, по думку до громадской деячки, доктора исторических наук, доследницы коммунистичных репрессий, в том лику глине духовенства, до православной верницы Татьяны Протьки.
Вядома ж, конечно, церква заўсёды выступала і виступає у оборону людей, які покутують і за віру, і за свої добрі учинки. Білоруська православна церква так само має добрі традиції у гэтым накірунку. Я узгадаю митрополіта Мелхіседека, пам'ятна дошка, якому вісить у Мінську. Можна узгадати ще шерах святаров, які були репресовані менавіта за тое, що допомагали людям, допомагали їм у боротьбі со злом під час большевіцького терору. У білоруському екзархаті у 2006 році створена комісія по канонізації, яка розглядає діяльність святаров менавіта у гэтым накірунку. выдадзеная кніжка трудоў, біяграфій святароў, якіх пажадана кананізаваць, і тое, за што яны пацярпелі ад савецкай улады. Матэрыялы, якія выкарыстоўваліся ў гэтых трудах, гэта архівы Камітэта дзяржаўнай бяспекі. І вось я для таго, каб пацвердзіць свае словы, зацытую частку гэтай справы на святара Вячаслава Чарвінскага, які быў рэпрэсаваны ў 39 годзе. Як ён казаў: «Я выходзіў на амавон і проста заявляў малящымся, што ёсць прадпісанне мітрапаліта, што сегодня будзе произведён збор средств в пользу заключённых или галадаючых в Савецкім Саюзе, чтобы кто сколько мог, не отказал в этом». Таму, калі ёсць ставіцца пытанне, ці можа царква абараняць вернікаў сваіх, ці просто людзей, якія пакутваюць ад зла, адказ толькі адзін – можа.
Это было меркаванне Татьяны Процькі. Ці павінная царква бараніць правы чалавека? Адказ Насты Дашкевіч, пратэстанткі. Яе муж, лідар маладога фронту, Змецер Дашкевіч, былы палітвязень, зноў знаходзіцца за кратамі па справе аб так званых баевіках.
Ну, на мой погляд, безумоўна, царква мусіць бараніць грамадзян, нават не проста вернікаў, яна мусіць, бараніць грамадзян. Гэта такая роля бараніць невінна арыштаваных, невінна асуджаных, невінна пакрыўджаных. Гэта мусіць рабіць царква, такі публічны суд. Ён павінен быць. І вельмі важна, каб церкві розных узроўню і розных канфесій выступалі ў абарону людзей. Паколькі, па-першае, царква – гэта адна з лідараў думак, лідараў меркаванняў. Па-другое, безумоўна, гэта аўтарытэт. Аўтарытэт не толькі для вернікаў. Ну і таксама гэта фармальны такі, да і нефармальны, у прынцыпу, спробу ціску на дзяржаву. Таму што калі царква падымае голас і кажа пра тую ці іншую сваю пазіцыю, дзяржава вымушана прыслухоўвацца так ці інакш. Напярэдадні 25 сакавіка, калі не памыляюсь, была заява спадара Кандурсевіча пра тое, што варта спыніць арышты і варта всім паставіць адзін да аднаго з любоўю. Гэта вельмі слушная, трапная і своечасовая заява. Што датычна іншых канфесіяў, складана сказаць, на мой погляд, шматлікія пратэстанцкія вернікі зараз досыць актыўны ў сацыяльных сетях, ствараюць нейкія петыцыі, і таму сапраўды такое складваюцца ўражанне абароны. Але што датычна нейкіх пратэстанцкіх епіскапаў, то мне не сустракалі зараз нейкія заявы ў абарону, але яны зазвычай былі. Як бы яны бываюць, яны рэагуюць, безумоўна, яны падымаюць гэтую тэму. Я спадзяюся, што зараз таксама мы яшчэ пачуем іхні голос. Што датычна праваслаўнай царквы, я не прыпамінаю, каб яна калісьці грала нейкую важную роль у такіх грамадска-палітычных тэмах, у такіх канфліктах. На мой погляд, такога не было.
Это было меркаванне Насты Дашкевіч. Якую перспектыву маюць у Беларусі палітычныя сілы, грунтаваныя на рэлігійных каштоўнасцях?
Калі адказаць коротка, яны вельмі невялікія. Таму што я ўжо казаў пра лічбы, беларусы ў цэлым, у параўнанні, не надта рэлігійны народ, не вельмі рэлігійны народ. І таму як бы для гэтага няма асаблівага грунту, для таго, каб уладковаць, усталёўваць некія палітычныя арганізацыі, якія наўпрост грунтуюцца на
кансерватыўна-хрысціянская партыя.
Акрамя таго, ёсць і яшчэ такі таксама на першы погляд парадаксальны момант, што сярод прыхільнікаў Лукашэнкі людзей рэлігійных значна больш, чым сярод яго праціўнікаў. Гэта даволі лёгка тлумачальны ўзрост.
Это не звязана напрасткі з каштоўнасцямі, звязанымі з той ці іншай палітычнай платформай, ці, напрыклад, з рэлігійнымі каштоўнасцямі, а звязана хутчэй з традыцыяй і ці дэмаграфічны.
Пол самы моцны ўвогуле паказнік, які раздзяляе, это пол. Жанчыны значна больш рэлігійныя ў Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У размове ўдзельнічалі з Прагі Сергія Бламейка і Юрый Дракахруст, з Менскай студыі Сергей Дубавец.